Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Зимата обично не е период од годината кога луѓето се грижат за несакани посетители на домот како инсектите. Но во Австралија има многу штетници кои можат да се прикрадат во вашиот дом во текот на постудените месеци. И во зависност од тоа каде живеете, некои остануваат активни во текот на целата година. Постелни бубачки, глодари и термити се едни од најчестите. Лебарките се исто така на листата на напаѓачи на кои треба да внимаваме. И да запомнеме дека наездата на штетници може да има широк обсег на последици од нешто како непријатно до намалување на вредноста на вашиот имот. Во оваа епизода на Australia Explained разговараме со експерти за да ги добиеме нивните совети за справување со наездата на штетници во домот. Повеќето инсекти во Австралија обично се среќаваат во потоплите месеци од годината, особено летото. Причината е што сакаат топлина и влажност, услови кои помагаат во нивниот животен циклус. Но ако некогаш сте се разбудиле од каснување од комарец во студена зимска ноќ, знаете дека тоа не е само во вашиот ум. Камерон Веб, медицински ентомолог и професор во New South Wales Health Pathology на Универзитетот на Сиднеј, објаснува дека некои видови комарци се присутни во текот на целата година. Има околу 300 различни видови на комарци низ Австралија, а некои од нив главно ќе исчезнат во постудените месеци од годината. Но има и други кои остануваат многу активни. Комарците се обично во урбаните области каде што имаат пристап до вода околу имотите, како резервуар за дождовница до езерце или одвод за атмосферска вода што е во локалната област.
Some species of mosquitoes are present all year round. We've got about 300 different types of mosquitoes right across Australia, and some of them will mostly disappear during the colder months of the year, but there's others that stay very active, and it's usually mosquitoes that are in urban areas where they have access to water around our properties, and that could be everything from a rainwater tank to a pond or stormwater drain that's in the local area.
Професорот Веб вели додека комарците се уште влегуваат во куќата во постудените месеци, ризикот од пренесување на вирусите што ги пренесуваат комарците е мал. Тој вели во текот на постудените месеци од годината, многу поголема е веројатноста дека комарците ќе бидат вознемирувачки, наместо ризик по здравјето. Тие ќе бидат активни низ домот, ќе ги видиме внатре во домот, ќе касаат, но ризикот од пренесување на некој од патогените кои можат да не разболат е значително намален.
In the cooler months of the year, mosquitoes are probably far more likely to be a nuisance rather than a health risk. They'll be active around the home, we'll see them inside the home, they will be biting, but the risk of transmitting some of the pathogens that can make us sick are greatly reduced.
Лебарките се исто така еден вид штетници кои ја користат топлата влажна средина во куќата во текот на зимата за да ги искористат изворите на храна. Доктор Веб вели дека минимизирањето на условите кои обезбедуваат можности за развој на штетници во вашиот дом може многу да помогне во спречувањето на преносот на болести преку лебарки или други штетници. Лебарките напредуваат кога имаме акумулација на ѓубре или има отпад во домот со кој тие можат да се хранат и да напредуваат. Комарците добро се снаоѓаат кога има вода околу дворот или кога немаме мрежи на прозорците или на резервуарите за дождовница. Важно е да запомнеме дека ако имаме инсекти штетници, не мора веднаш да посегнуваме по инсектицидите и хемикалиите, бидејќи особено нивната употреба на отворено може да има влијание врз корисни инсекти кои се активни во текот на постудените месеци од годината.
Like cockroaches thrive when we've got accumulation of rubbish or there's waste material in the home that they can feed off and thrive. Things like mosquitoes will do well when there's water lying around our backyards or we don't have screens on our windows or our rainwater tanks. It's important to remember that if you do have an insect pest, you don't have to reach for the insecticides and chemicals immediately, because particularly their use outdoors can have impacts on beneficial insects that may also be active during the cooler months of the year.
Професорот Веб предлага, доколку е потребно, да се користат само производи од пестициди кои се достапни во вашите локални продавници за хардвер и супермаркетите или да ангажирате професионалец да ја преземе нивната примена. Дейвид Гей е вклучен во индустријата за контрола на штетници веќе 30 години. Тој вели дека постелните бубачки се меѓу штетниците кои постојано се забележуваат во текот на годината во станбени и комерцијални сместувачки згради. Во повеќето случаи, вели тој, тие ќе бидат внесени во вашиот дом несвесно од вашите патувања, престој или гостин, што потенцијално ќе доведе до наезда, бидејќи не е секогаш лесно да се забележат. Потполно зрела постелна бубачка, вели тој, е многу слична на семе од јаболко. Лесно можат да се видат. Но за жал, јајцата и во раните фази од нивниот живот се многу мали и се наоѓаат во многу тесните мали пукнатини, што може да се најдат во мебелот, се набиваат длабоко во тие празнини и пукнатини и се многу, многу тешки за откривање. Very gay.
Fully mature bed bug probably is best described looking very similar to something like an apple seed. So they're fairly easy to see. Unfortunately, though, the eggs and the early stages of their life are very small. They get into the very tight little cracks that might be in furniture, in the joints, the hinges and so forth. They tuck themselves deep into those gaps and cracks and are very, very difficult to detect.
Различните климатски услови на Австралија се усогласени со разновидноста на штетници кои се среќаваат низ нејзините држави и територии. Во тропските северни региони проблемите со штетници имаат тенденција да бидат поприсутни во текот на целата година поради потоплата клима. Спротивно на тоа, глодарите се еден од најчестите напаѓачи во другите делови на земјата, каде што по студеното време обично ги носи во затворени простори, зголемувајќи ја нивната активност внатре во домовите. Господинот Гей објаснува дека во јужните држави, Викторија, Јужна Австралија и Западна Австралија и делови на Нов Јужен Велс, зимските глувци имаат тенденција да бидат прилично униформен проблем, каде што глувците во текот на топлите месеци живеат надвор, се хранат со семиња и се што можат да најдат, живеат во складирани предмети под куќата или во гаражата, па дури во густо зеленило во градината.
Certainly in the southern states, Victoria, South Australia, the Western Australia and parts of New South Wales, the winter mice tend to be a fairly uniform problem, where the mice during the warmer months, you know, will be reasonably happy just living outside, feeding on things like just seeds and whatever they can find, living in stored items under the house or in the garage or even in dense and heavy foliage in the garden. But as the cooler weather comes on, they tend to push in, and once they get into a home, it's warm and it's got the food. Rarely are they going to leave by their own accord.
Но како што доаѓа поладното време, тие имаат тенденција да влезат во домот, топло е и има храна, ретко кога ќе си заменат сами. Кога ќе повикате специализиран техничар да се бори со наездата на штетници, важно е да се осигурате дека тие се сертифицирани. Australian Environmental Pest Managers Association е врвна индустрија за професионални менаджери со штетници кои работат во урбани средини. Незините членови се лиценцирани и осигурени да спроведуваат операции за контрола на штетници. Членот на одборот на AEPMA, Роб Бошма, вели дека постои вообичаена заблуда кога станува збор за стаурци и глувци. По големиот дел од времето, кога луѓето ќе забележат дека имаат проблем со глодар, веројатно имаат многу повеќе во нивната куќа отколку што сваќаат. Повеќето луѓе имаат стаурци во нивната куќа и само бројот ја прави разликата, вели Бошма.
Most people have some rats in their house. It's just the number and the level that makes the difference.
Господинот Бошма вели дека превенцијата е најважниот фактор при управувањето со наездата на глодари. Тој ги наведува заедничките услови во имотот што привлекува глувци и стаорци, за кои луѓето треба да бидат свесни. Во прв случај, вели Бошма, најдобро е да се намали бројот на штетници што го имате. Секако, поголем број глодари има во згради или услови кои дозволуваат глодари да влезат во куќата, како што се винова лоза и грмушки кои се надоврзуваат на куќите, подни подрачја, празнини под куќата и дупки што им дозволуваат на глодарите да влезат многу лесно.
Making sure you don't get rodents, or at least reducing those numbers in the first instance, is probably the best thing that you can do. Certainly, we see people who have larger numbers of rodents. They tend to have buildings or conditions that let rodents get into their house, so vines and bushes that abut houses, subfloor areas, so under the house where there's gaps and holes that let rodents have come in quite easily. Other things like harborage, building refuse and things like that. If you've got a compost, if you can have those concealed in a sort of an off-the-ground compost, if you have cooks.
Термитите се главната грижа за собствениците на куќи низ континентот на Австралија и покрај тоа што не се директна опасност по здравјето. Тие се хранат со елементи пронајдени на дрво, па ако наездата остане неоткриена, тие може да предизвикаат значителна штета на дрвените структури во резиденцијата. И тие се распространети за време на потоплите и постудените месеци. Господинот Бошма вели кога термитите влегуваат во зградите, буквално знаете, ја еродира вредноста на тоа место. Она што го прави толку предизвик е тоа што тие се прикриени. Термитите ќе останат под подовите или во ѕидните шуплини. Повеќето луѓе имаат термити во нивната куќа најмалку 5 години пред да станат свесни за тоа, а потоа вратата може да падне или стапалото ќе помине низ подот и правосмукалката ќе помине низ первазот. Тогаш тие се на некој начин предупредени дека термитите влегле во куќата.
And the termites get into buildings, it literally, you know, it erodes the value of that place. What makes it so challenging is that they are covert. So termites will stay under the floors or in the wall cavities. Most people probably have termites in their house for at least 5 years before they become aware of it. And then generally if something happens, the door will fall off the hinges or the foot goes through the floor or the vacuum cleaner going through the skirting board is a really common one. And that's when they're sort of alerted to the fact that termites have made it into their house.
За изнајмувачите, за разлика од наездите предизвикани од нивните услови за живење, термитите се меѓу проблемите со штетници кои вообичаено спаѓаат во одговорноста на собственикот да ги поправи. Како и да е, господинот Бошма советува да разговарате со вашиот имотен менеджер кога се справувате со инвазија на штетници.
It sort of depends on the situation there. If it's a pest issue, that's come about because of the natural environment around or perhaps the building structure and its conditions. Say, for example, termites, that would fall within the landlord's responsibilities. But either way, you should speak to the property manager and make sure that all parties have agreed to whatever is being commissioned.
Од прилогот на Зои Томајду за SBS. Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.